Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston inoq qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzoladi. Gazprom shimoliy oqim quvuri orqali Yevropaga gaz berishni qayta tikladi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston prezidentlari Qambarota gidroelektrostansiyasi yuzasidan dastlabki kelishuvga erishdi. Mirziyoyev mintaqada davlatlar xavfsizlik kengashlari maslahatlashuvini yo'lga qo'yishni taklif qildi. Putin Coca-Cola'ni turgan bitgani ximiya deb atab, uning o'rniga Ivan choy ichishni taklif qildi. Bloomberg: Xagada Rossiyaga qarshi ilk jinoyat ishlarini ko'rish qishda boshlanadi. Damashq Kiyev bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida konchilar ish tashlashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston favqulodda holat muddatidan avval tugatilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Qoraqalpog'iston hududida joriy qilingan favqulodda holatning amal qilishi muddatidan avval 2022-yil 21-iyul kuni soat 5:00 dan boshlab tugatiladi. 2-iyulda joriy qilingan favqulodda holatning bekor qilinishiga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining murojaatini hamda ushbu hududda jamoat tartibi tiklanganligini, fuqarolarning xavfsizligi, ularning huquq va erkinliklari himoyasi ta'minlanganligi asos qilib keltirilgan. Avvalroq Yangi O'zbekiston gazetasi Qoraqalpog'iston deputatlarining murojaatini e'lon qilgan. Unda deputatlar ommaviy tartibsizliklarni sodir etganlikda gumonlangan aybsiz fuqarolar, xususan yoshlarni afv etishni ham so'rashgandi. Aybsiz fuqarolar nima uchun hibsga olingani noma'lum. O'zbek rasmiylari 500 dan ortiq odam zo'ravonliklarga aloqadorlikda ushlanganini aytishgan. Hibsga olinganlarning qiynoqqa solingani haqidagi xabarlar rad etilgan. Shu yilning 1-2 iyul kuni Qoraqalpog'istonda ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, yuzlab odam yaralangan. O'zbekiston hukumati favqulodda holat nima uchun bir oy muddatga e'lon qilingani yuzasidan hech qanday izoh bermagan. Qoraqalpog'istonda 1-iyul kuni uzib qo'yilgan internet aloqasi 19-iyulda qayta tiklangan, ammo bir necha soatdan so'ng yana uzilgan. 20-iyul kunining 2:30 Nukusda internet yana ishlay boshlagani xabar qilindi. Internet aloqasining tiklanishi voqealarni o'rganish bo'yicha tuzilgan parlament komissiyasi Nukusga yetib borgan kunga to'g'ri kelgan. Shu yilning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahririda Qoraqalpog'istonning suveren maqomi va referendum orqali O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga taklif qilingan o'zgarish shu kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning Qoraqalpoq segmentida qizg'in muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. 1-iyul kuni Nukus markazida konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi tinch namoyishlarga chaqirgan El xizmatinda gazetasi redaktori va faol Davletmurod Tajimurodov hibsga olindi. Nukus markazida to'plangan ko'p sonli olomonning noroziliklari ortidan Tajimurodov qo'yib yuborildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi versiyasiga ko'ra, Tajimurodov noqonuniy namoyishlarga chaqirgani uchun hibsga olingan. Tarafdorlari u qo'yib yuborilganidan so'ng ham tartibsizliklarni davom ettirishgan. Kuch tizimlariga faol qarshilik ko'rsatganlar va O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tizimini o'zgartirish va hokimiyatni ochiqcha bosib olishga uringanlar. 1-iyul kechasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Nukusdagi namoyishlar yuzasidan bayonot berib, yuz bergan voqealarga konstitutsiyaviy islohotlar mohiyatini noto'g'ri talqin qilish sabab bo'lganini bildirdi. Vazirlik jamoat tartibini saqlash uchun qo'shimcha kuchlar yuborilganini tasdiqladi. 2-iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70, 71, 72, 74, 75 moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2-iyul tunida tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022 yil 3-iyul kuni yarim tun soat 12:01 dan favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022 yil 2-avgust kuni yarim tun soat 12:00 ga qadar davom etishi bildirildi. 4-iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq tartibot xodimlari, 500 dan ortiq odam ushlangan. Yevropa Ittifoqi, BMT, AQSh va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. 6-iyul kuni prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari jalb qilinishi, kuch tuzilmalarining harakatlari tahlil qilinishini aytdi. 16-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi voqealarni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilganini e'lon qildi. 1-2-iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo rahbarlari Ukraina urushidan buyon Rossiyasiz ilk sammitga to'planmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo respublikalari rahbarlari Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan va mintaqada yirik qonli voqealar ro'y berganidan beri ilk dafa katta anjumanda to'planishmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar prezidentlari Qosim-Jomart To'qayev, Imomali Rahmon, Sardor Berdimuhamedov va Shavkat Mirziyoyev Issiqko'l bo'yida o'tkazilajak uchrashuvda qatnashishga rozilik berishganini urg'uladi. Bo'lim mudiri Muratbek Azimbakiyev sammit davomida muhokama qilinajak masalalar xususida shunday dedi. Prezidentlar Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy tahdidlarga qarshi birlikda harakat qilish uchun o'zaro aloqalarni mustahkamlash yuzasidan fikr almashadilar. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini, shuningdek, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qiladilar. Ma'lum qilinishicha, anjuman doirasida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ayrim hamkasblari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Bu orada Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida mamlakat prezidenti To'qayevning 21 asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish maqsadida Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston hamda O'zbekiston Respublikasi o'rtasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolash to'g'risidagi farmoni loyihasi paydo bo'ldi. Hujjatga ilova qilingan asoslamada geosiyosiy beqarorlik, xalqaro maydondagi keskinlik, global xavfsizlikka tahdidlar ortishi sharoitida Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish Qozog'iston uchun tobora katta ahamiyat kasb etmoqda deya ta'kidlanadi. Mintaqaviy kooperatsiyani rivojlantirish maqsadida ishonchli aloqalarni o'rnatish, mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlash, unda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash, shuningdek turli xalqaro muloqot maydonlarida mintaqa davlatlari manfaatlariga daxldor masalalarni ko'tarish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Davlat rahbarlarining o'tgan 3 maslahat uchrashuvi samarasi o'laroq mintaqaviy yakunlashuv jarayonlari doimiy tus oldi. Mintaqada konstruktiv ko'p tomonlama siyosiy muloqot yo'lga qo'yildi, deyiladi farmon loyihasida. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida tuzilajak shartnomaning eng muhim bandi shuki, tomonlar bir-biriga nisbatan kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan tiyilish majburiyatini olganlarini tasdiqlaydi, global va mintaqaviy miqyosda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'zaro hamkorlik qiladi, dunyodagi muammolar va tahdidlarga qarshi muvofiqlashtirilgan tarzda kurash olib boradi. Urg'ulanishicha, shartnoma Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada chuqurlashtirish, jahon hamjamiyati bilan optimal aloqa modelini o'rnatish hamda zamonaviy dunyodagi muammolar va tahdidlarga nisbatan umumiy yondashuvni ishlab chiqish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mintaqada davlatlararo hamkorlik rivojlanishiga yordam beradi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati mazkur hujjat xususida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Vazir o'rinbosari Dinara Kemelova kutilayotgan uchrashuv davomida imzolanajak hujjatlar tafsilotlarini ochiqlay olmasligini aytdi. Sammitning tashkiliy ishlari uchun mas'ul Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Nuran Niyazaliyev esa shunday dedi: "Men ushbu masalada izoh bera olmayman. Bu prezidentlar uchrashuvi bo'lgani sababli javobni davlat rahbarlarining ma'muriyatlaridan sizlardan so'rash kerak yoki keyinroq bizning matbuot xizmatimiz sizlarga ma'lumot taqdim etadi. Menimcha tez orada rasmiy axborot chiqadi. O'shangacha sabr qilish kerak. Tahlilchilar fikricha summit tashkilotchilariga Moskva tarafidan bosim qilinmoqda. Shu bois rasmiy organlar imzoga tayyorlanayotgan hujjatlar xususida biron izoh berishga cho'chib turibdi. Siyosatshunos Mars Sariyev Markaziy Osiyo va Kavkazdagi so'nggi geosiyosiy evrilishlarni shunday baholaydi. Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari mintaqa manfaatlarini himoya qilish maqsadida birlashishga urinishmoqda. Mazkur davlatlar rahbarlarining katta og'a Rossiya ishtirokisiz o'zlaricha uchrashayotgani nodir hodisadir. Ayni tendensiya Kavkazda ham kuzatilyapti. Armaniston Turkiya va Ozarbayjon bilan aloqalarini yo'lga qo'yib, o'z tashqi siyosatini butkul o'zgartirib yubordi. Qolaversa, u Gruziya bilan birgalikda mintaqada birlik va o'zaro yaqinlashuv tashabbusi bilan chiqmoqda. Shu tariqa Kavkazda ham, Markaziy Osiyoda ham mintaqaviy tashkilotlar paydo bo'layotir. Mazkur davlatlar Rossiyadan masofalanyapti. Bu Rossiyaga yoqmaydi albatta, biroq uning bosim o'tkazish qurollari kamayib bormoqda va Kreml buni tushunadi. Shunga qaramay, mintaqa mamlakatlari ehtiyot bo'lishi kerak. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Daniyar Siddiqov Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligini mustahkamlash g'oyasi yangi emasligini, mazkur tashabbus anchadan beri ma'lumligini aytadi. 5 mamlakat liderlari shu niyatda ilk defa Nur Sultonda uchrashishdi. So'ngra Toshkentda, keyin summit Bishkekda bo'lishi kerak edi, ammo mamlakatda ichki muammolar qolaversa, prezident va parlament saylovlarini deb tadbirni qoldirishdi. Shu bois o'tgan yili maslahat uchrashuvi Turkmanistonda o'tkazildi. Mana endi navbat bizga keldi. Bosag'adagi summit tarixiy voqeadir. Agar barcha prezidentlar til topisha olsalar, mintaqa muammolarini bahamjihat hal etish uchun shart-sharoit paydo bo'ladi. Bu esa savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni va xavfsizlikni mustahkamlash uchun foydalidir, dedi sobiq diplomat. Cho'lponota summiti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining mintaqadagi bir necha mamlakatda qonli voqealar sodir bo'lishi, Turkmanistonda hokimiyat almashuvi hamda Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan so'ng birinchi marta uchrashuvi bo'ladi. 5 mamlakat liderlari so'nggi marta 2021 yil 6 avgustda Turkmanistonda uchrashganlar. O'shanda hamkorlikning yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi Nur-Sultonda, ikkinchisi esa Toshkentda o'tkazilgan. 2020 yilda summitni Qirg'izistonda o'tkazish rejalangan edi, biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u 1 yilga kechiktirildi va 2021 yil avgustda Turkmaniston uchrashuviga mezbonlik qildi. 1990 yillardan keyin Markaziy Osiyoda birlashuv masalasi ko'tarilgan, hatto qarorgohi Toshkent shahrida bo'lgan mintaqaviy hamkorlik tashkiloti tuzilgan edi. Biroq oradan ko'p o'tmay Rossiya ushbu tashkilotga qo'shilganidan so'ng uning faoliyati to'xtatildi. Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti tugatilib, o'rniga Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati vujudga keldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik volontyorlar jamoasi armiyani yo'l tanlamas va pikaplar bilan ta'minlashga yordam berishmoqda. Yaroslav dizayner, Vitaliy esa temirchi. Metallni qirqishda ularga musiqachi Maksim Shpinda ko'maklashadi.
Mashina yiqila, pacaны же.
Mana bu mashinaning ahvolini qarang, lekin hali ham yuryapti. Ichida bo'lgan yigitlar ham sog'omon.
Просто вон туда и всё.
Volontyorlar jamoasi mart oyi boshlaridan beri butun Yevropa bo'ylab faoliyat olib bormoqda. Ular Yevropaning biror shahridan avtomobil topilgach, uni Lvovga haydab kelishadi va ustaxonada zirhlab harbiy ulov ko'rinishiga keltirishadi. Keyin frontga jo'natishadi. Volontyorlar bu avtomobillarni Rossiya propagandasiga istehzo qilib, Bandera mobillar deb atashadi. Bandera mobillar xayriya mablag'lari hisobiga ishlanmoqda. Bugunga qadar bu ishlar uchun 18 million grivna yig'ilgan. Shu kungacha volontyorlar 82 dona Bandera mobilni frontga yetkazib berishgan.
Biz volontyorlar hatto Germaniyadan ko'p ish bajardik. Ular Ukraina qurolli kuchlariga atigi 80 ta pikap bergan edi.
Ukrainaga urushning 147-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 20-iyul tongida Xarkiv shahrining Saltov tumani o'qqa tutilishi natijasida kamida 3 nafar tinch fuqaro nobud bo'ldi. Yana bir kishi yaralandi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Nigubovga ko'ra, qurbonlardan biri 13 yashar bola, shuningdek 72 yoshli keksa ayol yaralangan. Харьков viloyati milliy politsiya boshqarmasi boshlig'i Vladimir Timoshkaga ko'ra, Rossiya qo'shinlari shaharni uragan yalpi o't ochish reaktiv tizimlardan o'qqa tutgan. 20-iyul tongida Ukrainaning Nikopol shahri yana o'qqa tutilgan. Днепропетровск viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Rizniченко iddaosicha rossiyalik harbiylar turar joy mavzesini qasddan o'qqa tutishgan. Ular Grad tizimi orqali 30 dan ziyod reaktiv snaryad otishgan. Buning natijasida kamida 2 kishi qurbon bo'lgan, 4 bola dohil, yana 9 kishi tan jarohati olgan. Urush sharoitida ozodlik hatto rasmiy manbalardan olingan xabarlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, o'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Baxmut shahriga hujum chog'ida undan 5 kilometr berida joylashgan Pokrovskni o'qqa tutgan. Bu Moskvaning Rossiya qo'shinlari ushbu aholi maskanini ishg'ol etgani va u yerda mudofaani saqlayotgani haqidagi xabarlarni inkor etadi. Seshanba kuni Ukraina o't o'chiruvchilari mahalliy fermerlar yordamida yonayotgan bug'doy maydonini o'chirdi. Favqulodda vaziyatlar xizmati Nikolayev viloyatidagi yong'inga Rossiyaning o't ochishi sabab bo'lganini aytdi. Mahalliy hokimiyat vakillarining aytishicha, Rossiya hujumlari mamlakatning janubiy viloyatlaridagi yong'inlarni keltirib chiqargan va urum yig'imga tayyor ekinlarni nobud qilgan. Britaniya razvedkasi Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya armiyasi bosib olgan Kherson viloyatidagi Antonov ko'prigiga zarba yo'llaganini izoh berdi. Harbiy ekspertlarga ko'ra, 19-iyul kuni berilgan raketa zarbalari natijasida ko'prikning o'tish qismi zararlangan. Ko'prikdan hanuz foydalanish mumkin, biroq bu Rossiya kuchlari uchun eng nozik joy bo'lib qoladi. Gap shundaki, Antonov ko'prigi Dnepr daryosidagi 2 ko'prikdan biri bo'lib, daryoning g'arb tarafidagi ishg'ol qilingan hududlarda qolgan Rossiya qo'shinlari ta'minoti yoki zarurat tug'ilganda chekinishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ko'prik joylashgan joyda daryo o'zani eniga qariyb 1 kilometr tabiiy to'siqni tashkil qiladi. Shu tariqa Dnepr daryosidan o'tish nuqtalari ustidan nazorat o'rnatish Kherson viloyatidagi janglar taqdirini hal qiluvchi omil bo'lib qolishi mumkin. Rossiya Ukraina hududining kattagina qismini anneksiya qilishga zamin hozirlamoqda, dedi 19-iyul kuni AQSh prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirby. Kirby Amerika maxsus xizmatlari ma'lumotlariga tayanib, rasmiy Moskva Ukrainaning Kherson, Zaporojye shaharlari atrofini va butun Donbassni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilish niyatida ekanidan ogohlantirgan.
We're seeing ample evidence in the intelligence and in the public domain that Russia intends to try to annex additional.
Bugungi kunda bizdagi razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina suverenitetini to'g'ridan-to'g'ri buzgan holda o'zi nazorat qilayotgan Ukraina hududlarini anneksiya qilish uchun zamin yaratmoqda.
Already Russia is installing.
Oq uy mulozimi Rossiyaning Ukrainaga bosqini davomida ishg'ol etilgan hududlardagi xatti-harakatlarni Qrimda sodir bo'lgan voqealarga qiyoslagan. U Rossiyaning avvaldan taxmin qilingan bu xohish istaklari endilikda razvedka ma'lumotlari bilan tasdiqlangani, anneksiya yo'lagidagi harakatlar tobora strategik tus olayotganini aytgan. Kirby Kremlga qarshi qattiqqo'llik bilan yangi sanksiyalar qo'llanilishi, yaqin kunlarda Ukrainaga yana HIMARS yalpi o't ochish tizimlari ajratilishini bildirgan. Kirbining urg'ulashicha, AQSh dunyo ahlini muhtamal noqonuniy anneksiyadan ogoh qilish maqsadida Kremlning rejalarini fosh etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Kremlning Ukrainadagi urush bo'yicha rejalari o'zgarganini ma'lum qildi RIA Novosti nashriga. Lavrovga ko'ra, G'arbning Kiyevni qurol-yarog' bilan ta'minlayotganiga javoban Kreml ham o'z rejalarini o'zgartirib, nafaqat DXR va LHR hududini, balki Ukrainaning boshqa hududlarini ham denatsifikatsiya va demilitarizatsiya qilishni rejalagan.
Endi vaziyat boshqacha. Bu nafaqat DHR va LHR, balki Kherson viloyati, Zaporojye viloyati va boshqa bir qator hududlar va bu jarayon izchillik va qat'iyatlik bilan davom etmoqda.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha ichki xavfsizlik xizmat rahbari o'rinbosarini ishdan bo'shatganini va tashkilotning bir qator yangi mintaqaviy bo'limlariga yangi rahbarlar tayinlaganini ma'lum qildi. Zelenskiy rossiyalik josuslarni yo'q qila olmagani uchun bosh prokuror va ichki xavfsizlik boshlig'ini lavozimidan chetlatishini aytganidan 2 kun o'tib, Ukraina parlamenti ularni ishdan oldi.
Organ tizimida o'zgarishlar davom etmoqda. Bugun men Ukraina xavfsizlik xizmatining Zakarpattiya, Poltava, Sumy, Dnipropetrovsk va Kharkov viloyatlaridagi hududiy bo'limlarga yangi rahbarlarni tayinladim. Men Ukraina xavfsizlik xizmati boshliq o'rinbosarlaridan birini ishdan bo'shatdim.
Ukraina janubidagi Nikolayev shahrida Rossiya qo'shinlariga muhtamal nishonlarga oid ma'lumotlarni yetkazib berayotgan va Rossiya josusi ekani taxmin qilinayotgan shaxslarni qidirib topish va qo'lga olish bo'yicha amaliyotlar o'tkaziladi. Nikolayev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vitaliy Kimga ko'ra, rasmiylarga shaharda mafkuraviy sabab yoki moddiy manfaat turtkisi bilan harakat qilayotgan muayyan miqdordagi Rossiya josuslari yurgani ma'lum. Vitaliy Kim bunday odamlarni barmoq bilan sanash mumkinligini, biroq ularning faoliyati tufayli tinch aholi vakillari va harbiylar qurbon bo'lishi mumkinligini ham bildirdi. Ma'muriyat rahbari Nikolayev shahri bir necha kunga yopilishini, reydlar chog'ida uyma-uy yurilib, durust bo'lmagan odamlar qidirib topilishini aytgan. Turkiya prezidenti ma'muriyati tomonidan e'lon qilingan videoda Rossiya prezidenti Vladimir Putin seshanba kuni Tehrondagi uchrashuvda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni 50 soniya kutganini aks etgan. Turkiyalik hamkasbining kelishini kutayotgan Putin oyoqlarini chalishtirgancha yonoqlarini burishtirib turgani ko'ringan. NATO'ga a'zo davlat bo'lishiga qaramay Turkiya Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilgan emas. Ayni paytda mamlakat Ukrainaga qurol aslaha yetkazib bermoqda. Uchrashuvda Ukraina donini Qora dengiz orqali tashish uchun xavfsiz yo'lak tashkil etish masalasi kun tartibining asosiy mavzusi bo'ldi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxining keskin oshishiga olib keldi. Kiyev eksporti to'xtab qolishi natijasida o'nlab kemalar va 20 million tonnaga yaqin don Odessadagi bandargohda qolib ketdi. Buni hal qilish uchun Turkiya vositachilik qilmoqda.
Inanıyorumki bu süreç içerisinde
ushbu vositachilik jarayonida Rossiya ijobiy pozitsiyani egallaganiga ishonaman. Istanbuldagi so'nggi uchrashuvda Rossiya delegatsiyasi ijobiy pozitsiyada bo'ldi. Bu uchrashuvdan oladigan natijamiz butun dunyo uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tehronda rus jurnalistlari bilan uchrashuv paytida Ukraina g'allasi eksporti uchun shartlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, buning uchun Rossiya g'allasi eksportiga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlanishi kerak.
Biz Rossiya g'allasini eksport qilish bo'yicha barcha cheklovlarni olib tashlansa, Ukraina g'allasini eksport qilishda yordam beramiz. Biz bu borada xalqaro tashkilotlar bilan dastlabki kelishuvga erishdik. Ular hammasini o'zgartirish uchun harakat qilmoqda. Hech kim, shu jumladan amerikalik hamkorlarimiz hozirgacha bunga e'tiroz bildirmadi. Yaqin orada voqealar qanday o'zgarishiga guvoh bo'lamiz.
Tehron rasmiylari dunyoda Rossiyaning urush bo'yicha pozitsiyasini ochiq dastaklagan kam sonli hukumatlardan. G'arb mamlakatlari gumonicha Iron harbiy dronlarni yetkazib berish orqali Moskvaga texnik ko'mak ko'rsatishi mumkin. Tehron bu ma'lumotni rad etib kelmoqda. Biroq Xomeyni Putin bilan uchrashuvdan keyin agar Rossiya Ukrainada urush boshlamagan dedi, urushni NATO mamlakatlari boshlagan bo'lardi qabildagi Kreml tezislaridan birini takrorlagan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140 266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78 411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarini uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilgandan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzand yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi? Tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra, mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston inoq qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzoladi. Gazprom shimoliy oqim quvuri orqali Yevropaga gaz berishni qayta tikladi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston prezidentlari Qambarota gidroelektrostansiyasi yuzasidan dastlabki kelishuvga erishdi. Mirziyoyev mintaqada davlatlar xavfsizlik kengashlari maslahatlashuvini yo'lga qo'yishni taklif qildi. Putin Coca-Cola'ni turgan bitgani ximiya deb atab, uning o'rniga Ivan choy ichishni taklif qildi. Bloomberg: Xagada Rossiyaga qarshi ilk jinoyat ishlarini ko'rish qishda boshlanadi. Damashq Kiyev bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida konchilar ish tashlashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzat taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-dahasidagi turar joy binosida 17 yil kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bo'yicha rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimning fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Abdulxomov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilinga, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomondan ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Bloger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida hayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzart asarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z grafitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman,
dedi Inkuzart. Inkuzartning jamiyat hayoti va siyosatga oid boshqa asarlari ham jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayni damda O'zbekistonning Ukrainadagi urush borasida tutgan pozitsiyasi, garchi rasman neutral deb atiladigan bo'lsa-da, tushunarsiz qolayotir. Rasmiy matbuot Ukrainadagi urush, jumladan u yerdagi ommaviy qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Urushni mustaqil yoritishga uringan ayrim jurnalistlar xavfsizlik xizmatlariga chaqirilib ogohlantirilgan. AQSh elchisi Daniel Rosenblum gazeta O'zga bergan intervyusida O'zbekistonning betaraf pozitsiyasini tushunishi, ayni paytda rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytdi. Shuning mart oyida Senatdagi chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaning hududiy butunligini dastaklashi va bo'lguncha LHR hamda DHR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Senatdagi bayonotdan 10 kun o'tib Komilov iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Norov o'tgan 4 oy mobaynida Ukraina borasida biror bir bayonot bergani yo'q. O'tgan hafta Moskvada safar qilgan Norov Qoraqalpog'iston voqealari chog'ida O'zbekistonning hududiy butunligini dastaklagani uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Birortas to'sqinlik qilmaydi, birortas xalaqit bermaydi. O'zlaringiz o'zlaringizni yaratgan insonsizlar. Bizda o'zgarish bo'lmaydi toki biz kadrlarimizni dunyo qarashini o'zgartirmagunimizcha.
Bosh vazirning investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. Prezident Mirziyoyev 16 iyul kuni imzolagan farmoni bilan Umrzoqovni hukumatdagi lavozimidan ozod qildi. 44 yashar Sardor Umrzoqov shu yil 8 iyulida lavozimidan bo'shatilgan Zaynil Obiddin Nizomiddinovning o'rnini egallaydi. U Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016 yil sentyabrdan buyon uning ma'muriyatiga rahbar etib tayinlangan ikkinchi mulozimdir. Sardor Umrzoqov kim? Britaniyada tahsil olgan Umrzoqov Prezident Mirziyoyev bitiruvchisi bo'lgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish institutining 2021 yilda vafot etgan sobiq rektori, asli jizzaxlik O'ktam Umrzoqovning o'g'lidir. Toshkentda tug'ilgan Umrzoqov otasi vositasida bog'langan rishtalar orqali Shavkat Mirziyoyev va oilasiga yaqinligi aytiladi. Toshkent iqtisodiyot universitetini bitirgan Umrzoqov Britaniyadagi Reding universitetining magistrlik diplomiga ega. U 2004-2007 yillarda qarorgohi Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankida katta bankir lavozimida ishlagan. 2007 yildan 2013 yilgacha Moliya vazirligi 2018-2019 yillarda O'zbek charm poy abzali birlashmasida rais. 2019 yil yanvarida prezident farmoni bilan investitsiyalar va tashqi savdo vaziri etib tayinlangan. 2020 yil martida bosh vazirning investitsiyalar va tashqi savdo aloqalari bo'yicha o'rinbosari lavozimini ham egallagan. Mahalliy matbuot Umrzoqov bir vaqtning o'zida bir necha lavozimni egallagani, uning mansab vakolatlari haddan tashqari katta ekaniga e'tibor qaratgan. Umrzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanishi arafasida u rahbarlik qilgan vazirlik Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumi xarajatlari bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Shu yilning 24-26 mart kunlari o'tkazilgan va davlat byudjetiga 15 milliard so'm yoki qariyb 1,5 million dollarga tushgan forum dasturxoniga tortilgan ayrim taomlarning narxi mahalliy jurnalistlar va blogerlarda savollarni uyg'otgan bo'lsa, tarmoq foydalanuvchilarining g'azabnok sharhlariga sabab bo'ldi.
Bizga ham ber 4-5 ta. Xalqqa ham sal qayishda, loqqa-loqqa yutmasdan. Brat, sokmasdan. Ey! Shoyerga bonus qilib beringlar.
Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Kerak emas. Xalq senlarga ermagmas.
Ammo bu sharhlarni yozgan blogerlardan ayrimlari keyinroq Umrzoqovning prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanganini olqishlashdi. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi o'tgan yil oktyabrda e'lon qilgan Pandora arxivida Sardor Umrzoqovning rafiqasi Nodira Umrzoqova va qaynotasi Marlen Azizovning ham nomlari keltirilgan. Unda 2020 yil 23 yanvar holatiga ko'ra uy bekasi hisoblangan Nodira Marlenovna Umrzoqova Britaniyaning Virginiya orollarida 2014 yil yanvarida ro'yxatdan o'tgan Aslet Investments Limited kompaniyasining benefitsiar egasi sifatida ko'rsatilgan. Ammo Umrzoqov rahbari bo'lgan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bunga raddiya berib, Umrzoqovning qaynotasi Azizov 1990 yillarning boshidan buyon biznes bilan shug'ullangani, rafiqasi Nodira Umrzoqova esa hech qachon xorijda hech qanday aktiv yoki mulkka egalik qilmagani yoki benefitsiari bo'lmaganini aytib chiqqan. Umrzoqovning shu yil 27 martida iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Komilov o'rniga tashqi ishlar vaziri lavozimiga nomzodi ko'rib chiqilgani haqida Ozodlik yozgan edi. Umrzoqov vazirlikka tayinlanmadi, ammo unga bosh vazir o'rinbosari sifatida tashqi siyosat uchun mas'ullik ham yuklandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, Sardor Umrzoqov nomzodi Nizomiddinov ishdan olingan birinchi kundan buyon prezident stolida bo'lgan. Manbalar Umrzoqovning administratsiya rahbari lavozimiga tayinlanishida uning prezident oilasiga yaqinligi hal qiluvchi rol o'ynaganini aytishmoqda. Umrzoqovni yaqindan bilgan mulozimlardan biri avvalroq Ozodlikka uning o'qimishli va progressiv rahbar ekanini, ammo kuch tizimlarida tayanchi yo'qligini aytgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimiyat koridorlarida Sardor Umrzoqov Mirziyoyevning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri ekani haqida ham gap-so'zlar yuradi. Ayni paytda Umrzoqovning Qoraqalpog'iston voqealari ortidan lavozimidan chetlatilgan prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilla Obiddin Nizomiddinovdan qanchalik mustaqil figura ekani ma'lum emas.
Avvalo konstitutsiyaga Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum etuvchi o'zgartishlar kiritish tashabbusi bilan O'zbekiston rahbariyati o'z boshiga hokimiyat inqirozini sotib oldi. O'zbekistonda hokimiyat inqirozi, prezidentning legitimligi inqirozi yuzaga kelgani munosabati bilan Mirziyoyev Karimov rejimini, ya'ni uning idora modelini restavratsiya qilish, qattiqqo'l siyosat, qatag'onlar va jasliqni qaytarish payiga tushadi. Prezident administratsiyasiga esa Karimov davrida ishlagan ishonchli va jamiyatni tiyib qo'yishni biladigan eski kadrlardan birini boshliq qilib qo'yadi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Hatto bu lavozimga Karimovning eng yaqin safdoshlaridan biri bo'lgan Zelimxon Haydarov tayinlanishi haqida mishmishlar bo'ldi. Ammo so'nggi daqiqada Mirziyoyev administratsiya rahbari etib Sardor Umrzoqovni tayinladiki, bu qaror mamlakat ichkarisida ham, xalqaro doiralarda ham qoniqish bilan kutib olindi. Chunki u O'zbekistondagi yosh boshqaruvchilardan biri, kadr sifatida zamon ruhiga muvofiqroq, g'arbda ta'lim olgan, ingliz tilini biladi. Qolaversa, bosh vazir o'rinbosari hamda investitsiyalar va tashqi savdo vaziri lavozimlarida O'zbekistonga chet el investitsiyasini jalb etishda faollik ko'rsatgan mulozim o'laroq taassurot qoldirgan. Bularning barchasi ijobiy jihatlar albatta, lekin tayinlovning eng muhim ijobiy tomoni shuki, Karimov modeliga qaytilmadi. Administratsiya rahbarligiga Sardor Umrzoqov, uning o'rniga bosh vazir o'rinbosari hamda tashqi savdo va investitsiyalar vaziri etib Jamshid Xo'jayev tayinlanishi ijobiy voqea bo'lib, davr ruhiga uyg'un qaror. Xo'p, Umrzoqov tayinlandi, endi nima bo'ladi? Eng muhim savol shu. Shu paytgacha u jamoatchilik ko'z o'ngidagi shaxs edi. Chet el investitsiyasini jalb etish bilan shug'ullanardi, konferensiyalar o'tkazar, nutqlar irod etar, muzokaralar olib borardi. Prezident administratsiyasi rahbari lavozimida esa u parda ortiga o'tishiga to'g'ri keladi. Umrzoqov bunaqa sharoitda qanday ishlaydi degan savol o'rtaga chiqadi. Prezidentni islohotlarni davom ettirishga ishontira oladimi? O'zingizga ma'lum, Mirziyoyevning islohotlari jiddiy oqsab qolgan. Ayniqsa joriy prezidentlik muddatida islohotchilik tashabbuslari anchagina susaydi. Ayniqsa siyosiy sohada ijobiy o'zgarishlar kuzatilmagani ustiga ba'zan orqaga chekinishlar bo'lmoqda. Mana shu planda Umrzoqov qanday ishlar qila oladi? Yaxshi tushunib olishimiz lozimki, Mirziyoyev rejimi ikki ustun ustiga qurilgan. U bir tarafdan xalqaro legitimligini ko'tarishga, status quo'ni o'zgartirishga va qandaydir islohotlar o'tkazishga urinmoqda. Boshqa tomondan esa Mirziyoyev avval boshdanoq o'zini umrbod iqtidorda qolishga moyil avtoritar lider o'laroq ko'rsatdi. Mana shu ikki qutb orasida tebranayotgan va tebranadigan mayetnik mamlakat taqdirini hal qiladi. Yangi inqiroz ro'y bergan taqdirda mayetnik qaysi tomonga tebranadi? Umrzoqov u paytda qanday rol o'ynaydi? Buni hozircha bilmaymiz. Yuqorida aytganimdek, uning faoliyatini natijalariga ko'ra, ya'ni qanaqa kadrlarni tanlashiga, qanday qonunchilik tashabbuslari qabul qilinishiga, biron ijobiy o'zgarishlarni boshlash uchun prezidentga qanchalik ta'sir eta olishiga qarab baholay olamiz.
Мы будем судить, как он работает, только лишь по результатам. Какие кадры будут подбираться, какие инициативы законодательные проводиться, и будет ли он оказывать какое-то влияние на самого президента, убеждать его в каких-то реформистских начинаниях.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastoyashchiye vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofaa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmuş Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplect Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishev Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz, shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi, Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'ri? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishev.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston: go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab, go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib, sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning sha'ningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi, nazariyang u yerda ham ishlaydimi, deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan, agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim, deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak, deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Doolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Doolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Doolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2 ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.